Ukrainiete Lilija ar 2-gadīgo meitu Zlatu līdz ar kara sākumu devās bēgļu gaitās uz Latviju, jo šeit strādā viņas mamma. Jau pavasarī man intervijā viņa norādīja, ka Latvijā jūtas droši, taču palikt šeit jaunā māmiņa neplānoja. Un patiesi, pirms mēneša Lilija arī atgriezās Kijevā pie vīra, neskatoties uz to, ka Ukrainā vēl norit karš. Viņa arī atminas dzimtenes robežas šķērsošanas brīdi pēc ilgās prombūtnes.
Ну, сначала, когда мы стояли на заправке на польской границе, я такая смотрю вдаль, было темно.
Sākumā, kad stāvējām benzīntankā uz Polijas robežas un es tā skatījos tālumā, bija arī jau tumš tajā brīdī, un es domāju, kā tā var būt, ka šeit viss ir kluss un mierīgs, bet mazliet tālāk pabraucot pie mums, viss ir tik ļoti citādāk. Iebraucot Kijevā, uzreiz ievēroja daudzos nogāztos kokus, un dzemdību namā, tieši tur, kur man piedzima Zlata, bija tādi lieli caurumēkā. Bet vispār sajūtas bija foršas, iebraucot Ukrainā. Es pēc tam staigāju pa Kijevu un smaidīju, un biju vienkārši tāda apmierināta.
Ukrainiete stāsta, ka ikdienas dzīve galvaspilsētā turpinās tiesa par karu, atgādina gaisa trauksmes un ziņas, kurām visi nepārtraukti seko līdzi. Kijevā pat laban teju visas preces ir pieejamas un arī veikali ir atvērti. Tāpat Lilija pirms kara strādāja skaistumkopšanā un atgriežoties mājās bija pārliecināta, ka darba šobrīd viņai nebūs, taču situācija izrādījās pretēji, kas arī apliecina, ka ikdienas dzīve turpinās.
Nu, na vid kažется, или мне так кажется, не знаю, то как будто
Es pamanīju, ka visi cilvēki tagad šeit šķiet kā tuvinieki. Tās situācijas dēļ visi ir saliedēti. Visi šeit ir tādi labsirdīgi un vēlas, lai karš ātrāk beigtos.
Lilijas mamma joprojām ir Latvijā un arī viņas jaunākā māsa, kas līdz ar karu arī Latvijā meklē patvērumu. Lilija atzīst, ka pietrūks ģimenes un ir arī daudz labu atmiņu par pavadīto laiku Latvijā, taču izvēle atgriezties mājās tieši tagad viņa nenožēlo.
Nu, единственное, есть какой-то страх.
Nu, vienīgais ir kaut kādas bailes joprojām, ka no Baltkrievijas puses atkal var sākties kaut kādas darbības, un pēdējā laikā arī par to kodolkara risku vairāk sākām baidīties. Sākumā domājām kaut kur uz pilsētas centra patvērumiem aizdoties. Ap 30. septembri, kad visi biedēja par to, bet mēs tomēr palikām savās mājās. Viss jau bija labāk, tikai tā neziņa par šādām lietām. Nu šonedaļ pie Kijevas Baltās baznīcas parādījās tie Irānas bezpilota droni, un atkal var kļūt baisi šeit atrasties, jo nevar saprast, kas būs tālāk, bet mums zem mājas ir pagrebs, ja nu kas.
Nu, nas pa domām padval jest.
Savukārt Dora dzīvo Latvijā jau ilgstoši, bet Ukrainā pilsētā Krivī Riha dzīvo viņas māte un māsa, pie kurām viņa bija aizdevusies uz 3 mēnešiem. Dora nu pat atgriezās Rīgā un dalās ar tur pieredzēto.
Nu, во-первых, у меня там мама. Маме 85 лет. Мама в плохом состоянии, лежачая.
Pirmkārt, man tur ir mamma, kurai ir 85 gadi, un viņa ir sliktā stāvoklī guļoša. Māsai ir 65. Kāpēc es pieņēmu šo lēmumu? Jo bija jāpalīdz māsai, un mēs izlēmām, ka šādā sarežģītā laikā ģimenei ir jābūt kopā, un es arī aizbraucu. Nu, kad iebraucu Kijevā, viss šķita normāli. Turklāt vēl bija vasara, viss ziedēja, spīdēja saule, un tad pēkšņi vietām sagrautas mājas. Un, ziniet, vietās, kur acīm redzot ir trāpījuši lādiņi, to māju jumti atvērušies kā tulpes. Un vienlaikus tu saproti, ka tur iespējams tajā brīdī bija arī cilvēki. Man jau brīdināja, ka būs nepatīkami skati, un tas ir kā skatīties kādu katastrofu filmu kino, proti ir viena aina un tad pavisam cita.
Tu esi iedziš, tu esi viena kartinka, potom bach, начинается другая.
Dora turpina, ka savas vizītes laikā Ukrainā bija aizdevusies arī uz karā īpaši cietušajām Buču un Irpiņu, jo vēlējās postu dažādās vietās dzimtenē ieraudzīt savām acīm.
Ja bi neubirala eti razvali, I rastrīlinie domā.
Ja man kāds vaicātu, tad es laikam pat nenovāktu tos gruvešus un sadedzinātās mājas, sašautās mašīnas. Iztēlojieties, ir iela Bučā, sadegusi māja, un pie tās divas sadegušas mašīnas, kad cilvēki nav paguvuši aizbēgt. Es to atstātu, lai krievi redz, ko viņu vara ir sastrādājusi. Nu, tāds iespējas, bet man bija svarīgi sajust pilsētu un atmosfēru Ukrainā kopumā. Pēc tam es ierados Krivī Rihā.
Savukārt Krivī Rihā ikdiena ritējusi salīdzinoši mierīgi, jo frontes līnija no tās ir ap 70 km attālumā. Tiesa gaisa trauksmes ir regulāras, bet vietējie šķiet pieraduši pie tām, stāsta Dora.
Potom visi ka tomu privikli, ka tiem zvukam. I už nekto neapračēt vņemāņiem.
Visi it kā pieraduši pie tām skaņām. Bet es līdz ar to sapratu, ka es atrodos kara iekšienē, Tā trauksme ir tādā zemapziņas līmenī. Tur, piemēram, es izeju ārā un automātiski skatos debesīs, atlidos vai neatlidos. Tāpat visur daudz karavīru. Bet kas mani pārsteidza tur dzīvojot, ir tieši cilvēki. Jo šī pilsēta vispār ir tāda sūra, bet parādījās neiedomājums siltums. Visi viens otram uzsmaida.
Ukrainas pilsētā Krivī Rihā Dora bija arī brīdī, kad Krievijas raķešu uzbrukumā tika bojāts hidroelektrostacijas dambis. Viņas mātes māja atrodas tieši pie Inholecas upes, kurā strauji cēlās ūdens līmenis.
Man bija pieķiņa, ka tas vzrvaica štota za domam.
Man bija tāds iespējas, ka sprākst kaut kur tuvumā, jo drebēja logi, un man no tās skaņas zvanīja ausīs, lai arī tas dambis bija ap 3 km attālumā no mūsu mājas. Es izgāju pie upes, un manu acu priekšā cēlās ūdens līmenis. Proti tā varēja būt liela katastrofa, bet naktī to līmeni izdevās apturēt, un te jau atkal runājot par iedzīvotājiem, viņi vispār nebija izbijušies, viņi nāca pie upes skatīties un daudz jokoja. Gāja pāris gar upi, un puisis teica savai draudzenei, tu gribēji uz Venēciju aizbraukt, lūk, te tā tagad ir. Jūs saprotat, tur joprojām dzirdami smiekli, joki, kaut kādas briesma atmosfēras tur nav, un tas tiešām ir tas nesalaužamais ukraiņu tautas gars, un tas man ļoti pārsteidza. Tur nav panikas, agresijas, baiļu, bet viss caur humoru un atbalstu. Dzīvība tur nenoploka pilnīgi kā par spīti visam.
Nu, žizņi zamirājot. Vot, paņemājot, vot nazlo visiem.
Alo. Dobrī dien, da. Da, mi nevajažāli, un viņa, nu, rabotoju školē, abičnā.
Ukrainā, Harkivā, sazinājos ar vietējo matemātikas skolotāju Jelenu Vasīļevu. Viņa ar ģimeni pilsētu nav pamatusi kopš kara sākuma.
Bila, da, desvītļina, bila užasna. Vot, kanišna, nu, jā, maja simja nemnožka gatavilas, nas bija.
Patiešām bija briesmīgi. Mūsu ģimene nedaudz tam bija gatavojusies. Mums bija iekrāta nedaudz pārtika un ūdens rezerves. Protams, mēs cerējām, ka nebūs karš. Bet 24. Februārī mēs pamodāmies no sprādzieniem. Un mana meita, kurai ir 11 gadi, atskrēja pie manis un teica, ka baidās. Un es nemelošu, man arī bija ļoti baili. Bet mēs iemācījāmies ātri pieņemt lēmumus. Sākumā februārī un martā mūs nemitīgi apšaudīja. Virs pilsētas lidoja lidmašīnas un ziņas kļuva ar vien sliktākas un sliktākas. Mēs ar vīru un bērnu savācām mantas un aizbraucām pie vecākiem, arī tepat Harkivā, jo vienkārši gribējām būt kopā.
Jelena atceras, ka kara sākumā pilsētā nestrādāja veikali un aptiekas, nedarbojās bankas kartes un strauji pieauga cenas ikdienas precēm. Taču viņa saka, ka operatīvi sāka parādīties arī humanitārās palīdzības punkti. To laiku viņa atminās kā murgu. Krievijas karaspēks bija ierīkojuši štābu 7 km attālumā no viņas mājas, bet Marta nogalē krievu karavīrus padzina no pilsētas, un Jelena saka, ka atkal varēja aizmigt naktīs. Harkivieta papildina vēl par ikdienu šobrīd.
Rajon, kuri blīži krasīskai granīca, un pasradal nav mnoga silnie. Tam sečās ļudi niežavūt, patamu šo damā razrūšana.
Rajons, kas atrodas tuvāk Krievijas robežai, ir cietis visvairāk. Tur cilvēki tagad nedzīvo, jo mājas tur ir sagrautas. Tie iedzīvotāji tagad izmitināti kopmītnēs, bet ilgu laiku viņi dzīvoja metro. Harkiva pirms kara vienmēr bija ļoti tīra un sakopta pilsēta. Bet tagad vairāki mums svarīgi objekti un ēkas ir ļoti cietuši apšaudēs. Iedzīvotāji šeit ļoti mīlēja pastaigas parkos, bet tagad pilsēta ir tukša, kā filmās rāda pēc apokalipses. Tā ir Harkiva šodien. Mums pilsētā turpinās komandants stundas, nevaram iet ielās no pulksten 10:00 vakarā līdz 6:00 rītā. Mums joprojām aicina arī naktīs neslēgt gaismas augstākos stāvos, lai maskētos. Taču kopumā veikalos ir arvien dažādāka pārtika un drēbes. Palēnām izejam no tā briesmīgā režīma. Mums nekas cits neatliek, kā būt šeit un atbrīvot savu zemi. Un mēs esam kopā, mēs turamies, mēs palīdzam viens otram un mēs atkal uzcelsim pilsētu. Būsim vēl skaistāki, stiprāki. Tikai uz to arī paļaujamies.
Mēs mēstam un dēržamsā. Mēs pamāgājam drug drugu. Būdīm atstrājavāt, būdīm ešo krasīvē, ešo ciļnie, ešo lūdšā. Turkā nē, tai nadījums.
Sinti Ambote, Latvijas radio.